Gepleyer Azadlyk Radiosu. Her teriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Mardym oglemler köçelere gödökçülük edýärler. Libaplyk ärendeçiler 2 aý öň badalga berilen güýzlik buğday ekişine girişdi we beýleki maglumatlary dinläpdiler. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen tedi. Men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Bütün Dünya Bankının önkü iqtisadiyatçısı Evropa Birleşigi bilen has yakın gatnaşıkları oldu diyen Maya Sandu, Moldova'da geçirilen prezidentlik saylovlarında yeniş kazandı. 16. noyabrda çap edilen dastlabki neticelere göre Sandu seslerin 57%-ni aldı. Merkezi saylov komissiyasının maglumatlarına göre seslerin 99%-nin sanılmagynda 43% sesi orsetçi häzirki prezident Igor Dodon kazandı. Sandu'nun taraftarları yenişi Hereket ve Raydaşlık Partiyasının merkezinde 15-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 52%-den gowrak bolup, birinji tapgyra gatnaşanlardan 10% ýokurlandy. Netijede öňkü Sowet Respublikasynyň siýasy geljegi bilen baglanşykly, çekeleşikli bäsdeşligiň iň soňky netijeleri ýurdun Ýewropa Birleşigine ýakynlaşmagyny ýa-da Moskwanyň orbitasyna has berip çekiljegini kesgitledi. Belarus polisiýasy 15-nji noýabrda Aleksandr Lukaşenkanyň işinden aýrylmagyny we awgust aýynda çekeleşikli geçirilen ses verişlikten son teyde prezident saylovlarını talep edip tutuş yurt önce geçirilen protestlerde 1200'den gowrak adamı tutsak etti. Adam hukukları önce ve asnat opari tutsakların köpüsünün Minsk'te müngülörçe demonstranti dargatma uçin göz yaşardıcı gaz ve granat ulanan gara örtüklü hopsuluk güçlör tarafından saklananlığına etti. Sonku tutuğa tutluklar protest başlanal veri bir günde haber verilen en köp sanlı tutsak edişlik oldu. Ve asnat oparının maglumatına göre avgust ayından veri tutsak edilenlerin umumi sanı 25,000-den gowrak. Belarusiň jurnalistleri bileleşiginiň habaryna görä Minskde we beýleki şäherlerde tutsak edilenleriň arasynda adynan 23 jurnalist şol sanda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň 4 habarçysy bar. Demonstrantlar gadagan edilen ak, kızıl, ak baydaklary götürdüler we 10-njy noýabrda maskaly hopsuluk güýçleri tarapyndan ýenjilenden soň ölen hökümete garşy protestçi Roman Bondarenkanyň hatyrasyna plakatlar götürdüler. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bu basyşy weýrançylykly diýip häsiýetlendirdi hem demonstrantlara halkara goldawyny esledi. Prezident Donald Trump 15-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlary barada gaharly tweet ýazdy we ses berişligiň galplaşdyrylandygyny öňe sürdi. Ol bir näçe suwda arkaly netijeleri ýatyrmak tynaşygynyň şowsuz bolanlygyna garamadan has köp suwda işini gowudgajakdygyny ma'lum etdi. 2020-nji ýyldaky saýlawlaryň konstitusiýa laýyk geçirilmeýändigini we netijeleri ütkötmek üçin eden zatlarymyzy görkezýän uly işlerimiz ýakyn wagtda açylar diýip Trump aýtdy. Şeýle hem Trump ilkinji ýedek Joe Bidenin saylovda yeniş kazananlygyny boýnaldy ýöne soň boýun egmejekdigini bildirdi. Trump Bidenin adyny ulanman saylovlaryň galplaşdyrylanlygy sebäpli yeniş kazandy diýip ýazdy. Ýöne 90 minutdan soň Trump bol diňe galp täzelikler medianyň gözünde yeniş kazandy, hiç sady boýun almaýaryn diýip ýazdy. Biden 7-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň esasy habar beriş serişdeleri tarapyndan oňa ýeňiş gadanmak üçin zerur bolan 270 sesiň saýlaw kolleji tarapyndan berilenligi habar berilenden soň özüni ýeňiji diýip ygylan etdi. Täjikistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli tutsaklaryň maşgalalary üçin tutsakhana saparlary gadagan etmeginden 7 aý soň olara türmelerdäki garandaşlaryny görmäge ruhsat berýänligini etdi. Adalet Ministerliginin tutsakhanalar boyunca baş müdürinin orunbasarı Ilhom Mahmudov hepdeniň ahirinde Adatlyk radiosuna beren interviusunda tutsakların garandaşlarına sapardan 24 saat öňalynan negatif koronavirus sinyň netijelerini görkezen ýagdaýynda görüşmäge ruhsat berilýänligini aýtdy. Habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä iýun aýynda Täjikistanda COVID-19-dan 11 tutsak we 3 garawul ýogulypdyr. Resmiler bu habarlary ret edip olaryň ýetip pneumoniýadan ölendiklerini aýtdylar. Ýurdunda şundaky opozisiýa aktivistleri tarapyndan döredilen Täjikistanda siýasy zamanlary hem tutsaklary gowramak boýunça raýat komiteti ýurdun türmelerini barlamak hem tutsaklaryň saglyk ýagdaýyny görmek üçin raýat hukuklar aktivistlerinden bütün dünýä taglyk guramasy halkara gyzyl hat we ýarmay komiteti we terketsiz lukmanlar ýaly halkara guramalarynyň wekillerinden ibarat komissiýa döretmegi täjik häkimetlerinden talap etdiler. 16-njy noýabrda Täjikistanyň saglyk resmiýleri ýurtda 11610 adamyň koronavirus bilen hata balanlygyny hem 85 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.